jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave dhjuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, ka thënë ndihmë sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon gjatë qëndrimit në Prishtinë. Djibouti edhe zyrtarisht ka njohur pavarësinë e Kosovës. Katër të vrarë në Maqedoninë nga këmbimi i zjarrit ndërmjet policisë dhe një grupi të armatosur në afërsitë të kufirit me Kosovën. Rrëzohet një aeroplan në Libi, vdesin 103 veta. Sot të hapet festivali 63 i filmit në Cannes. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe fillojnë të ballafaqohen me zgjidhjen e shumë çështjeve teknike, Shtetet e Bashkuara i përkrahin dhe janë të gatshme të lehtësojnë këto bisedime teknike, tha sot në Prishtinë ndihmë sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ai është pritur nga udhëhecit më të lartë të Kosovës. Në mesin e shumë çështjeve, zoti Gordon i ka dhënë mbështetje dhe uleksit në përpjekjet për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, raporti Ziadingashit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrethëksojnë përkushtimin për integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës, tha sot në Prishtinë ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Këtë koment e zyrtari amerikan i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Gordon u ka dhënë mbështetje edhe nisjes së bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke ofruar dhe ndihmën amerikane për lehtësimin e këtyre bisedimeve nëse të dyja palët pajtohen që të ulen dhe bisedojnë mes vete.
To come together and start dealing with these many technical differences, that would be a good thing. We would support it.
Nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe fillojnë të ballafaqohen me këto çështje teknike, kjo është diçka e mirë dhe ne do t'i përkrahim, tha Gordon, duke ofruar ndihmën amerikane në rolin e lehtësuesit të këtyre bisedimeve teknike. Shtetet e Bashkuara, vijoi zyrtari amerikan, mbështesin integrimin e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq për Serbinë, ai tha se mendon që ky vend fillimisht duhet të zgjidhë dallimet në lidhje me Kosovën para se të bashkohet Bashkimit Evropian. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Kosova, duke i ditur raportet e brendshme politike në Serbi, nuk insiston që Beogradi në këtë fazë ta njohë zyrtarisht Kosovën, por sipas tij, këto dallime nuk do të duhej ta pengonin Serbinë që të ulet dhe të bisedojë me Kosovën si shtet fqinj për disa çështje që janë në interes të dyja shteteve.
Nuk insistojmë se Republika e Serbisë njohë Kosovën zyrtarisht, po mosnjohja zyrtare nuk duhet ta pengojë Serbinë që me Kosovën të bisedoj si me një fqin, me Kosovën të bisedoj si me një vend me cilin është e detyruar të jetojnë kufi për çështje të ndryshme të shumtat të interesit ndërsi. Dhe normalizimi i marrëdhënieve midis Republikës Serbisë dhe Republikës Kosovës do të çonte mesazhe pozitive edhe në Ballkanin Perëndimor, edhe më tej në Bashkimin Evropian dhe në strukturat e NATO.
Një mesazh tjetër që zyrtari amerikan ka adresuar sot në Prishtinë është edhe mbështetja e ritheksuar për misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Gordon tha se Shtetet e Bashkuara janë pjesë e EULEX-it dhe do ta mbështesin këtë mision në luftimin e dukurive negative si krimi organizuar dhe korrupsioni.
Corruption has no place in this society. I don't want to get into any specific cases, but as a general matter, we absolutely stand by EULEX and its mission of ensuring rule of law.
Korrupsioni nuk ka vend në këtë shoqëri, nuk dua të përqendrohem në ndonjë rast specifik, por në përgjithësi ne qëndrojmë pas EULEX-it si mision që ka për qëllim të siguroj sundimin e ligjit në Kosovë, tha Philip Gordon. Zyrtari amerikan është pritur në një takim të përbashkët edhe nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Vizita e tij në Prishtinë është pjesë e raundit diplomatik edhe në disa vende tjera të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mesafiri i këtij edicioni është Charles Kapçën nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë që e ka zhvilluar Branka Trivic, zoti Kapçën fillimisht komenton rëndësinë e vizitës së ndihmë sekretarit amerikan të Shtetit Philip Gordon në Serbi, Kosovë dhe Maqedoni.
Well, I think that Mr. Gordon's visit sends an important
Mendoj se vizita e Zotit Gordon dërgon një sinjal të rëndësishëm mbi angazhimin e vazhdueshëm amerikan. Mendoj se është e sigurt për të dhënë se Ballkani deri në një shkallë pati filluar të hiqet nga radari gjatë administratës së Zotit Bush për shkak të 11 shtatorit dhe luftrave në Lindjen e Mesme. Tani është rikthyer në fokus. Ky është një ndryshim i rëndësishëm në kuptimin që Ballkani ka ecur në drejtimin e dur, por ende nuk ka dalë aty ku duhet. Sa më shumë vëmendje që i kushtohet këtij vendin nga Bashkimi Evropian, Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët, aq më shumë ka gjasa që trendet pozitive të cilat i kemi parë viteve të fundit të vazhdojnë të thellohen.
Positive trends that we've seen in the last several years will continue to deepen.
There were rumors recently also
është folur kohët e fundit edhe në anën tuaj të oqeanit se Shtetet e Bashkuara po përpiqen prapa dyerve të mbyllura ta bindin Serbinë të heqë dorë nga rezoluta 1244 për të mundësuar një pavarësi më të fuqishme për Kosovën. Në këmbim, Bashkimi Evropian do të përshpejton të integrimin evropian të Serbisë. Si u tingëllon e gjithë kjo?
Accelerate Serbia's euro integration. What does it sound like to you?
I haven't heard such rumors, but I think
nuk i kam dëgjuar këto thashë thëme, por në vitet e fundit Serbia është trimëruar në aspektin politik dhe ekonomik për të përshpejtuar integrimin e saj në Evropë dhe për të thelluar pjesëmarrjen e saj në bllokun evropian dhe në NATO. Mendoj se një nga arsyet që Serbia është udhëzuar të ndjek këtë rrugë është për t'i dhënë asaj ndjenjen se nuk është e përjashtuar për t'ia dhënë timonin në moderimin e politikës që ka fundja në interes të vendosjes së stabilitetit dhe vendosmërisë në kufrin e Ballkanit.
Borders in the Balkan Peninsula.
What do you think of this conference EU?
Çfarë mendoni për samitin e Bashkimit Evropian në Sarajevo që do të mbahet më dy qershor? Diplomatët evropian, përfshir këtu edhe ministrin e jashtëm italian, arritën të sigurojnë pjesëmarrjen e Serbisë dhe Kosovës në këtë samit nëpërmjet formatit GIMNIC.
Under this so-called GIMNIC formula.
You know, I think it's a step in the right direction, both in the sense that
Mendoj se është një hap në drejtimin e duhur, fillimisht për faktin se Evropa duhet të jetë më e angazhuar në Ballkan, duke qenë se në shumë aspekte puna ka mbetur e papërfunduar për shirë të Bosnjën, për të cilën shumë vëzhgues thonë se mbetet e një vend i brisht. Fakti që BE-ja po merr rolin kryesor në këtë drejtim është shumë i rëndësishëm dhe i mirë pritur nga Shtetet e Bashkuara. Formula që përmendet, nëpërmjet të cilës pjesëmarrësit ulen në tavolinë dhe bisedojnë, duke lënë të paqartë përfaqësimin e shtetit të tyre, është formulë shfrytzuar edhe në vende të tjera. Si e tillë përgjithsisht prodhon rezultate sepse arrin që pjesëmarrësit të bëjnë të flasin mes vete në fund të ditës. Dhe fundja, nëse synohet arritja normalizimit të raporteve midis Serbisë dhe Kosovës, kjo nuk mund të përmbushet nga ana e BE-s apo SBA-ve. Ato vetëm mund të ofrojnë motivime, mund të vendosin tavolinën, por janë shqiptarët e Kosovës dhe serbët ata që duhet të bisedojnë me njëri tjetrin për të gjetur një formë deri tek çështjet e përbashkëta.
Charles Kapçën nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasën një kronikë nga Shkupi, 4 të vdekur dhe disa të plagosur është bilanci incidentit të armatosur që gjatë natës ka ndodhur në afërsitë të fshatit Radush të Shkupit. Në bazë të dokumentacionit të gjetur, 3 nga viktimat janë identifikuar. Viktimat janë nga fshati Gërçec i Shkupit, Merov, rrethi i Tetovës dhe një shtetas i Kosovës. Raporti i korespondentes sonë në Shkup Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka theksuar se shkëmbimi i zjarrit ku vran 4 persona në rajonin e Radushës ishte si rezultati sulmit ndaj patrullës së policisë maqedonase nga një grup i armatosur, i cili, siç thatë numri 1 i dikasterit të policisë, është marrë me kontrabandimin e armëve.
Ministerstvo za vnatreshni raboti sinoć ja postavi zaseda za kontrola na motorni vozila vo rajonot na selata Radusha i Rasçe.
Dy pas mesnatë, gjatë ndihmit të policisë për të ndaluar një furgon, persona që ndodheshin në tër kanë hapur zjarr ndaj policisë nga automjeti i markës Mercedes. Pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë kundër përgjigjur sulmit, me shtras janë vrarë 4 persona të cilët ndodheshin në furgon. Në të është gjetur një sasi e madhe armash, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, e cila tha se nga radhët e forcave të sigurisë nuk ka të lënduar. Numri 1 i dikasterit të policisë, Ministria Gordana Jankulovska tha se nuk ka vend për panik në mesin e qytetarëve, duke theksuar se nuk kërcënohet stabiliteti i vendit. Ndërkaq, partitë politike nuk e kanë komentuar incidentin e mbrëmshëm, ndërkohë që banorët lokal thonë se aksioni ka krijuar një situatë të tensionuar në këtë zonë. Ndryshe në rajonin ku ndodhen mbrëmje për leshje mes grupit armatosur dhe forcave të sigurisë, janë përqendruar forca të mëdha policore të shoqëruara me helikopter. Ky incident pasoi pas atij para dy javëve në rajonin e Studenës, 3 kilometra në afërsi të fshatit kufitar Blac, ku gjetën 4 bunker me armë, ndërsa pati dhe të plagosur nga ana e grupit armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërnjeta Hajro Jahjaga.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, ambasada e Gjibutit në Paris ka njoftuar ambasadën e Kosovës në kryeqytetin francez me vendimin e qeverisë së Gjibutit për të njohur Kosovën shtet të pavarur. Në letrën e ministrit të jashtëm Mahmoud Ali Yusuf thuhet se qeveria e Republikës së Gjibutit ka marrë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Gjibuti është vendi 68 që e njeh shtetin e Kosovës. Strasburg, Këshilli i Evropës duhet jetë i fokusuar në nismat që janë neutrale ndaj statusit të Kosovës, tha ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić në Strasburg. Gjatë një takimi të këtij këshilli të mbajtur sot, Jeremić theksoi se po i afrohemi një moment i ri dhe premtues sa i përket çështjes së Kosovës. Ai theksoi se duhet gjetur një zgjidhje që është e pranueshme për të gjitha palët. Beograd, kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare për Jugosllavinë Serge Bramers viziton sot Beogradin. Bramers do të përgatisë raportin e rregullt rreth bashkëpunimit të Beogradit me gjykatën e Hagës, që do të paraqitet para Këshillit të Sigurimit në mesin e qershorit. Rasim Lajç, drejtuesi i Komisionit Serb për bashkëpunimin me Hagën, tha se raporti do të jetë pozitiv, pasi nuk ka asnjë kërkesë lidhur me përdorimin e dokumentave, arkivave apo dëshmitarëve që nuk i jemi përgjigjur. Bramers do të takohet edhe me prokurorin serb për krime lufte Vladimir Vukčević. Sidney, Kroacia ka kërkuar transferimin dhe gjykimin në Kroaci të Dragan Vasilkovićit, i njohur si Kapiten Dragani. Ky i fundit u arrestua pas ditën e djeshme në Australi. Ai akuzohet nga autoritetet kroate për krime lufte gjatë konfliktit të viteve të 90-ta në Kroaci. Kapiten Dragani ka qenë komandant i njësive paraushtarake serbe të Kroacisë. Bruxelles, Komisioni Evropian ka kërkuar nga vendet e Eurozonës të diskutojnë buxhetet e tyre me vendet anëtare të këtij grupi përpara se t'i dërgojnë për miratim në parlamentet përkatëse. Ky lloj shqyrtimi që përfaqëson një ndryshim themelor në përgjegjësitë e shteteve ndaj ekonomive të tyre është pjesë e një numri propozimesh që krau i ekzekutivit Bashkimit Evropian ka bërë për të parandaluar krizën si ajo e Greqisë. Po sot Komisioni Evropian ka vendosur që Estonia të bashkohet Eurozonës në vitin 2011. Ankaraja dhe Moska nënshkruan sot marrëveshjen që Rusia të ndërtojë centralin e parë bërthamor në Turqi. Vlera e projektit shkon në mbi 20 miliard dollar. Marrëveshja u nënshkrua gjatë vizitës në Turqi të presidentit rus Dimitri Medvedev. Kjo është një nga disa nga marrëveshjet që pritet të nënshkruan mes dy vendeve në fushën e energjisë. Pas takimit me homologun e tij turk Abdullah Gül, presidenti rus vlersoi lart përmirësimin e marrëdhënieve në atë që ai e cilësoi si lidhje strategjike mes dy shteteve. Washington, presidenti afgan Hamid Karzai do të zhvilloj sot bisedime në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Barack Obama në kuadër të vizitës 4 ditore në Washington. Të martën Karzai u takua me ushtarët amerikan që janë plagosur në Afganistan gjatë një vizite që bëri në qendrën mjekësore ushtarake në Washington. Po dje sekretarja e shtetit Hillary Clinton u zotua se Shtetet e Bashkuara nuk do ta braktisin Afganistanin. Sërish Washington, Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara thanë se tërheqja e planifikuar e trupave amerikane nga Iraku mbetet e pandryshuar dhe nuk është shtyrë për shkak të dhunës apo vështirësive në formimin e qeverisë së re në Irak. Zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morrell tha gazetarëve se ushtria e Shteteve të Bashkuara ka rreth 94.000 trupa në Irak dhe do t'i reduktojë në 50.000 deri në shtator, siç është zotuar presidenti Obama. Morrell shtoi se numri i trupave amerikane në Irak pritet të bjerë në 91.000 deri në fund të majit. Tripoli, një djalë holandez i ka mbjetuar rrëzimit e aeroplanit, njoftojnë autoritetet e Libisë. Ministri i Transportit të Libisë tha se 96 trupa janë nxjerrë nga mbetjet e aeroplanit që u rrëzua gjatë uljes në aeroportin e Tripolit. Në aeroplan në momentin e aksidentit gjendeshin 104 persona. Nuk dihet ende shkaku i rrëzimit të aeroplanit. Hamburg, ekipi anglez Fulham do të ndeshet sonte në Hamburg me klubin spanjoll Atletico në finalen e Kupës së Evropës, e cila zvendçoi Kupën e UEFA-s. Fulhami për herë të parë paraqitet në një finale evropiane në historinë 131 vjeçare të klubit. Favoriti Atletico i Madridit 9 herë ka qenë kampion dhe fitues i Kupës në Spanjë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë Miliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Konservatori David Cameron është emëruar kryeministri i ri i Britanisë së Madhe. Cameron e merr detyrën nga Gordon Brown, i cili dha dorëheqje pas 13 vjetësh të pushtetit të laboristëve. Kronikë e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Lideri konservator David Cameron është emëruar kryeministri i ri i Britanisë së Madhe nga mbretëresha Elizabeth. Emërimi i tij shënon kthimin në pushtet të Partisë Konservatore pas 13 vjetësh në opozitë. Cameron, 43 vjeç, është kryeministri më i ri i Britanisë në afro 200 vjet. Në fjalimin e tij, Cameron tha se konservatorët, të cilët fituan më së shumti ulse në parlament, por jo edhe shumicën e nevojshme që vetë të formojnë qeverinë, synojnë të formojnë një qeveri koalicioni me liberal demokratët, të cilët dolën të tretët pas laboristëve.
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats. I believe that is the right way to provide this country with the strong, the stable, the good and decent government.
Unë synoj të formoj një koalicion të duhur dhe të plot ndërmjet konservatorëve dhe liberal demokratëve. Unë besoj se kjo është rruga e drejtë për t'i dhënë këtij vendi një qeverisje të fortë, stabile, të mirë dhe të ndershme, për të cilën mendoj se kemi shumë nevojë, tha Cameron. Zyrtarët e Partisë Konservatore thanë se ish lideri konservatorëve William Hague do të shërbejë si sekretar i jashtëm në qeverinë e re, ndërsa George Osborne, aleat i ngushtë i Kamerunit, do të bëhet ministri i financave. Zyrtarët konservator po ashtu thanë se lideri liberal demokratëve Nick Clegg do të shërbejë si zëvendës kryeministër.
We are now going to form a new government. More importantly than anything else, we are going to form a new kind of government.
Ne do të formojmë qeveri të re, por më e rëndësishmja është se ne do të krijojmë një lloj të ri qeverisje, e tha Clegg. Më herët Gordon Brown dha dorëheqje si kryeministër.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately, and in this hour I want to thank all my colleagues, ministers, members of parliament, and I want to thank above all my staff who have been friends as well as brilliant servants of the country.
Dorëheqja ime si lider i Partisë Laboriste hynë në fuqi më një herë dhe në këtë çast dua t'u falenderoj të gjithë kolegëve të mi, ministrave, anëtarëve të parlamentit dhe sidomos stafit tim, të cilët kanë qenë miqtë e mi dhe shërbyes të shkëlqyer të vendit, tha Brown. Partia e tij laboriste ishte në pushtet që nga viti 1997, fillimisht nën kryeministrin Tony Blair e pastaj me Brownin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama i ka telefonuar Kamerunit për t'i uruar marrjen e zyrës dhe për ta riafirmuar atë që Obama e quajti marrëdhënie e posaçme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë. Obama gjithashtu e ftoi Kamerunin të vizitojë Shtetet e Bashkuara në muajin korrik. Kamerun gjithashtu ka pranuar thirrje telefonike dhe urime nga kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, si dhe presidenti i Francës Nicolas Sarkozy. Zgjedhjet parlamentare të 6 majit në Britaninë e Madhe, për të parën herë pas 3 dekadash, rezultuan me një parlament pa shumicë absolute.
Përfaqësues të ICO-s thonë se ka përparim në zbatimin e çastjes gjithëpërfshirëse për integrimin e veriu të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk duan të komentojnë fare zhvillimet në këtë drejtim, ndërsa opozita vlerëson se zhvillimet e fundit rreth hetimeve për korrupsion në ekzekutivin kosovar kanë lënë nën hije dhe po rrezikojnë tërë projektin për veriun. Kronike e Dona Pecit.
Zëdhënës i ICO-s, Andy McGuffey, thot se kanë betur detaje që duhet të qartësohen, por se strategjia si tërsi po zhvillohet.
The working groups are currently under discussion. We obviously welcome the government's initiative.
Grupet punuese janë duke u diskutuar. Ne natyrisht se mirëpresim iniciativën e qeverisë në këtë çështje dhe, si gjithnjë, jemi të gatshëm të japim kontributin e ICO-s për këtë ide. Mbesin ende disa detaje që duhet të qartësohen, por do të theksoja se nuk ka dilemë që kjo çështje, por dhe qasja gjithë përfshirëse në tërsi janë duke u zhvilluar, tha McGuffey. Mirë po, vetë koordinatori qeverisë e Kosovës për zbatimin e strategjisë për veriun, Ylber Hysa, nuk deshi të komentoj fare çështjen e mos funksionalizimit të grupeve punuese. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lira, i tha se vendimi për konstituimin e këtyre grupeve është vendimi qeverisë e Kosovës dhe kryeministri Tashim Faqi. Përfaqësuesi i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri shpreh bindjen se ngjarjet e fundit lidhur me hetimet për korrupsion në kabinetin e kryeministrit të Kosovës kanë lënë në hije projektin për integrimin e veriut. Tahiri thotë se këto zhvillime kanë ndikuar edhe në raportet ndërmjet zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës.
Dokumenti strategjik për veriun ka disa veprime të cilat kërkojnë bashkëndrim dhe bashkëveprim të dy aktorëve, të qeverisë së Kosovës dhe të ICO-s. Ndërsa neve në deklaratat e fundit kemi fase realisht topi është duke u hedh nga qeveria ICO-s nga ICO-ja në qeveri, që në fakt tregon për një aq konsistencë në veprimin kashi e obligimit që e kemi marrë me këtë strategji.
Sipas tij, mekanizmat përgjegjës për integrimin e veriut të Kosovës janë duke humbur kohë derisa në organizimin e qeverisë së Serbisë në fund të këtij muaji do të ketë zgjedhje në veri të vendit. Strategjia për këtë pjesë të territorit të Kosovës parashes zbatimin në terren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimin ndëretnik, çështjet e zhvillimit ekonomik e social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Problemet që ndërlidhen me veriun thuhet se nuk mund të zgjidhen brenda NATO-s, me Gafis Sharon.
Nobody, I think, who approaches this issue in a rational manner would argue that we have a very complicated situation.
Askush që i qaset kësaj çështje në mënyrë racionale nuk do të kundërshtonte atë se kemi një situatë shumë të ndërlikuar në veri të Kosovës. Kjo nuk është diçka që do të zgjidhet brenda NATO-s, u shpreh ai. Analistët për çështje politike ndërkaq theksojnë nevojën për veprime të koordinuara në lidhje me integrimin e veriut në institucionet e shtetit të Kosovës. Drejtori për hulumtime në Institutin Kipret, Krenar Gashi, thotë se iniciativat në këtë drejtim duhet të merren nga ICO-ja dhe qeveria e Kosovës.
Secili hap i ngurtshëm politik do të ishte fatal, meqense mund të rezultonte me një tendosje më të madhe të raporteve ndërtnike në këtë pjesë të Kosovës. Në Mitrovicë të veriut dhe përgjithësinë e veri të Kosovës nuk ka vend për zyrën e administratës së Kombeve të Bashkuara, vetë gjërat duhet i marrin në dorë autoritetet kosovare, përfshirë këtu si autoritet të integruar edhe misionin në Ulexit dhe si autoritet mbikëqyrës misionin në ICOs.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Më 30 maj në veri të Mitrovicës janë paralajmëruar të mbanë zgjedhjet lokale serbe. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se ato nuk mund të pengojnë, por opozita u bën thirrje institucioneve të Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare që të pengojnë mbajtjen e zgjedhjeve të një shteti tjetër në Kosovë. Raporti Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë ripërsëritur se zgjedhjet lokale të paralajmëruara të mbahen në fund të këtij muaji nga strukturat paralele serbe në veri të Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se në veri të Kosovës ende nuk janë ndërtuar mekanizma që do të ndalonin mbajtjen e atyre zgjedhjeve.
Dhe unë mendoj se edhe këto zgjedhje, përkundër që nuk jemi fare të kënaqur se ato mbahen, por nuk kemi ndërtu mekanizma që do të rrinë stabilitetet dhe do të pengojnë bajnë në këtyre zgjedhjeve dhe si pas gjitha gjase nuk do të ndërhyjet në këto zgjedhje nga se akoma nuk kemi përfitu mjaft në komponentën e sundimit ligjit në atë pjesë.
Ndërkohë, zyrtarët e partive opozitare konsiderojnë se të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë duhet që të ndërmarrin masat për parandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve të paralajmëruara të mbahen në Kosovë nga ana e qeverisë së Serbisë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se drejtuesit e institucioneve të Kosovës duhet të zbatojnë kushtetutën e vendit.
Zbatojnë kushtetutën duke u bazuar në elementet që përcakton kushtetuta ushtrimin e bazës ligjore në veriun e Kosovës dhe në gjithë Kosovën. Prandaj, në bashkëpunim me Ulexin dhe me mekanizmat tjerë ndërkombëtar, duhet ndalojnë ndërhyrjen e kujt do qoftë në territorin e Kosovës, duke pas parasysh se zgjedhjet e një shteti tjetër nuk mund të mbahen në një territor të një shteti tjetër.
Kurse zyrtarët e Ulexit kanë thënë se misioni për sundimin e ligjit e Ulex në Kosovë nuk i njeh strukturat paralele. Zëdhënësi i Ulexit Blerim Krasniqi thotë:
"E Ulexi nuk i njeh të ashtu quajturat struktura paralele. Prandaj nuk i njeh zgjedhjet e mbajtura në veri të Kosovës si strukturat që dalin nga këto zgjedhje."
Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës mund të krijojë pasiguri në mbar vendin, thotë Ministri Ferati, sipas tij përpjekjet e Beogradit zyrtar janë edhe në drejtim të destabilizimit të situatës në Kosovë.
Dhe vetë tendenca dhe ambicia e Beogradit pikërisht është mos lejimi që ajo pjesë bëhet funksionale që qytetarët e komitetit së të integrohen në shoqërinë kosovare dhe de facto edhe me çmimin e destabilizimit. Asnjëherë nuk ushtruajt, nuk ka pas ndonjë kujdes Beogradit se apo destabilizon, po patjetër që ka dëshuar akoma ta mbajë gjallë ambicien e luftës për territore. Dhe po ajo tendencë ekziston, unë besoj se do të menaxhohet fal pjesës arsyeshme siç janë misionet ndërkombëtare dhe institucionet e Republikës Kosovës.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se qeveria e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë nuk ka bërë kurfar strategjie për fillimin e zbatimit të kushtetutës në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Që në start nga 7-10 shkurtin nuk kanë ndërmarrë masat të cilat do duhet ndërmirreshin me rastin e shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe kanë hyrë pa një plan konkret në realizimin e kushtetutës të çmërisë në gjithë territorin e Kosovës. Kemi një qeverisje pa program, një qeverisje e cila nuk është aftësuar për të administruar në gjithë territorin.
Sipas analizëve politiku thesi dhe strukturave paralele serbe si kundërpërgjigje ndaj ftesave për pjesëmarrjen e zgjedhjeve të organizuara nga Republika e Kosovës dhe planeve për veriun kanë shpallur mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me mbyllje të këtij edicioni edhe një kronikë nga sfera e kulturës. Në Cannes sonte hapet festivali 63 i filmit, një nga zhvillimet më prestigjioze të kinematografisë botërore. Festivali i vitit 2010 nis me një shfaqje të Robin Hood, një interpretim i ri i rrëfimit klasik nga regjisori britanik Ridley Scott, që do të jetë jashtë konkurrencës. Kronike korrespondentit të Radios Evropa Lir Fabian Burkhardt.
Sot hapet festivali 63 i filmit në Cannes me 19 kandidime nga gjithsejt 15 vende. Gjatë 12 ditëve të këtij festivali, filma të ndryshëm do të garojnë për palmën e art, shpërblim ky që jepet për filmin më të mirë. Tim Burton, regjisor amerikan i filmave Edward Scissorhands dhe Alice in Wonderland, do të jetë në krye të jurist nëntantareshe. Burton e ka quajtur nder të madh të kryesoj panelin gjykues, duke thënë: "Kur mendoni për Cannes, ju mendoni për kineman botërore." Dhe në fakt, festivali si vjem tregon më shumë se kur natyren globale të industrisë së filmit. Filmat e ofruar vijnë nga vendet të ndryshme si Meksika, Korea Jugut, Çadi, Tajlanda dhe Hungaria. Në mesin e filmave më të pritshëm në konkursin kryesor është Certified Copy i regjisorit iranian Abbas Kiarostami. Filmi i pari i këtij regjisori i xhiruar jashtë Iranit është vendosur në rajonin Toskan të Italisë dhe paraqet një romans në mes të një tregtare e veprash artistike franceze, në rolin e së cilës është Juliette Binoche, dhe një shkrimtari anglez të portretizuar nga William Schimmel. Kiarostami, një nga pionerët të lëvizjes së re kinematografike iraniane, ka kohë që është duke prodhuar vepra qëllimisht jo politike. Megjithatë, Certified Copy ishte ndaluar më një herë nga qeveria iraniane. Federata ndërkombëtare e kritikeve të filmit protestoi në fillim të marsit kundër arrestimit të regjisorit iranian Kiarostami dhe asistentit Jafar Panahi, vendodhja të cilëve nuk dihet ende. Festivali si vjem i filmit në Cannes shënon një moment historik për Ukrainën, e cila këtë vit ka një film në konkursin kryesor për herë të parë, My Joy nga Sergej Loznica. Në një intervistë për shërbimin Ukrainës të Radios Evropa e Lirë, Loznica theksoi natyrën globale të filmit të tij, i cili ishte prodhuar nga një ekip përfshirë më së 10 njerëz të kompësive të ndryshme.
Kaka propiska u kartine nacionalne.
Filmi nuk i përket një kombi të veçantë. Vitet e fundit kjo ka bërë që të mos ketë më kuptim. Para epokës së industrializmit, veprat e artit nuk i përkisnin një kombi të veçantë, për shkak se vendet si të tilla nuk kanë evoluar. Unë do të thosha se ky është më tepër një koncept politik dhe është thjesht i lidhur në mënyrë indirekte me artin, tha Loznica. Regjisori rus Nikita Mihalkov hyn në Cannes me filmin Exodus, një vazhdim i filmit të tij të suksesshëm Burned by the Sun, i cili në vitin 1994 fitoi Oscarin për filmin më të mirë të huaj.
Gardaja Belmalenki
Mihalkov, i cili është i njohur për përqafimin e vlerave të epokës tsariste dhe kishës ortodokse në vitet e fundit, luan rolin e një të burgosuri në njërin nga gulagët sovjetik, i cili arrin të largohet nga kampi për të luftuar nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Kritiket thonë se stili i Mihalkovit është një pasqyrim besnik i epokës së Putinit në Rusi. Mbetet për të parë nëse juria e Cannes e sheh këtë stil si tërheqës për një audiencë ndërkombëtare. Hapja e festivalit të Cannes është komplikuar nga disa sfida. Kryetari i Cannes javën e kaluar u detyrua të deklarojë gjendje të jashtëzakonshme për shkak të përmbytjeve. Edhe hiri i rreve nga vulkani islandez ka gjymtuar trafikun ajror në aeroportin e Nicës. Një skandal ka shpërthyer po ashtu për një dokumentar italian që kritikon trajtimin e situatës nga ana e kryeministrit Silvio Berlusconi pas tërmetit në L'Aquila vitin e kaluar. Ministri italian i kulturës Sandro Bondi po bojkoton festivalin, duke thënë se është rënditur me faktin se dokumentari i titulluar Dracula, Italy Trembles do të shfaqet në Cannes.
Përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara mbështesin sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, ka thënë ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon gjatë qëndrimit në Prishtinë. 4 të vrarë në Maqedoninë nga këmbimi zjarrit ndërmjet policisë dhe një grupi të armatosur në afërsitë e kufirit me Kosovën. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.